Dodoties svinēt Jāņus un Līgu autovadītājiem jāatcerās, lielā daļā autoceļu joprojām arī šajās brīvdienās saglabāsies satiksmes ierobežojumi, kas ir ieviesti sakarā ar ceļu remontdarbiem. Lai kaut nedaudz atvieglotu satiksmi šajās svētku dienās, īpaši šodien, kad daudzi autovadītāji dosies ārpus Rīgas un citām pilsētām, ir atvērts satiksmei Ķeguma Hess tilts, kā arī noņemti luksufori remontdarbu posmā no Kaķiniekiem līdz Anniniekiem uz Liepājas šosejas. Citos remontdarbu posmos luksufors skaits ir samazināts, tomēr joprojām paliek gan luksufori, gan ātrumu ierobežojumi, tāpēc šodien īpaši pierīgā autovadītājiem ir jārēķinās ar to, kad var būt palēnināta satiksme, un arī atsevišķos posmos uz valsts autoceļiem, tur, kur ir intensīvāki būvdarbi, tur arī jārēķinās, ka var būt šī palēninātā satiksme. Visus remontdarbu posmus var apskatīties trīs valsts ceļu mājas lapā.